Молой, частина 2, сторінка 135. Я підвівся і підійшов до вікна. Спокій тікав від мене. Я просунув голову між шторами. Дрібненький дощик заволочене небо. Син не збрехав. Проясниться, може, десь о 8-й годині, о 8:30. Чудовий захід сонця, сутінки, ніч. Старий місяць, що зійде близько півночі. Я подзвонив Марті і знову ліг. «Сьогодні вечеряємо вдома», – мовив я. «А хіба ми не завжди вечеряємо вдома?» – з подивом глянула на мене служниця. «Я ще не казав їй, що ми вирушаємо. Скажу їй про це лише останньої миті, так би мовити. З ногою в стремені. Я вкрай мало довіряв Марті. Гукну її останньої миті і повідомлю. «Марто», – скажу я, – «ми вирушаємо на день, на два, на три, на тиждень, два тижні, не знаю, бувай». Не годиться називати їй точну дату. Тоді навіщо я взагалі гукав її до себе? Вона б однаково подала нам вечерю, як подавала щодня. Я скоїв помилку, поставивши себе на її місце. А навіщо я не відпускав її цього пополудня? Зрозуміти це було легше. Але сказати їй, що ми вечеряємо вдома, яка незграбність. І вона вже знала про це, гадала, ніби знає, і справді знала. А тепер через це непотрібне уточнення зачує щось незвичайне і почне шпигувати за нами, щоб дізнатися, про що йдеться. Перша помилка, а ось і друга. Проте перша в часі. Я забув наказати синові нічого нікому не говорити про нашу розмову. Хоча цей наказ навряд чи стримав би його. Байдуже. Повинен. Я, звичайно, такий кмітливий. Тепер коїв самі дурниці. Я спробував надолужити свою помилку, проказавши. Трохи пізніше, ніж завжди, не раніше 9:00. Марта пішла. Її примітивний розум уже ладен був закипіти. «Мене немає ні для кого», – додав я. Я знав, що вона робитиме. Накине пальто на плечі і подасться в глиб саду. Там вона погукає Анну, стару куховарку, сестер Ельснер, і вони довго перешіптуватимуться обидві через грати. Анна ніколи не виходить, вона не любить виходити. Ті сестри Ельснер були досить добрими сусідками. Вони трохи музикували, і це все, що я міг їм закинути. Якщо і є якась річ, що дратує мою нервову систему, так це музика. Те, що я стверджую, заперечую або ставлю під сумнів у теперішньому часі, я можу повторити і сьогодні. Але я вживатиму радше різні форми минулого часу. Адже найчастіше я не впевнений, можливо, тепер ситуація вже інакша. А я ще не знаю, просто не знаю. Може, не знатиму ніколи. Я став думати про сестер Ельснер. Треба було збиратися в дорогу, а я думав про сестер Ельснер. Вони мали песика-бердинця на прізвисько Зулу. Вони й називали його Зулу. Інколи, бувши в доброму гуморі, я гукав «Зулу, Зулусику!» І він підбігав сказати мені «Добрий день» через грати. Просто мені годилося бути радісним. Я не люблю тварин. Дивна річ. Я не люблю ані людей, ані тварин. А щодо Господа, він потроху ставав мені огидний. Сівши навпочепки, я через грати лоскотав песику вуха і шепотів ласкаві слова. Він навіть не здогадувався, що огидний мені. Ставав на задні лапи і спирався грудьми на пруття. Тоді я бачив його невеличкий чорний пеніс, що видовжував вузьку кіску зволоженої шерсті. Пес відчував, що немає рівноваги, лапи йому тремтіли, маленькі передні лапи одна по одній шукали собі опори. Я теж хитався, сидячи на п'ятах, і правою вільною рукою тримався за огорожу. Мабуть, я йому був огидний. Я на силу позбувся цих марних думок. Відчувши, як народжується протест, я запитав себе, що зобов'язує мене погоджуватися на ту роботу. Але ж я вже погодився, дав слово. Надто пізно. Честь. Я швиденько позолотив своє безсилля. А чи не можна відкласти наш вихід на завтра? Або вирушити самому? Марні борсання. Але ми вирушимо останньої миті за кілька хвилин до півночі. Цю постанову годі скасувати, казав я собі, а втім і місяць виправдовував її, бо сходив майже о півночі. Я поводився так, як тоді, коли не міг заснути. Я повільно прогулювався лабіринтом свого мозку, відзначаючи кожну деталь.
Стежками не менш знайомими, ніж стежки мого саду.
А проте завжди новими або безлюдними. Якщо мені заманеться, або оживленими завдяки дивним зустрічам. Я чув далекі цимбали. Я мав час. Але доказом, що я його маю, було те, що я зупинявся, все зникало, і я знову намагався зосередитись на справі Молоя. О, незбагненний мозок! То море, то маяк. Ми, таємні агенти, ніколи не маємо ніяких письмових інструкцій. Габер не був агентом у тому розумінні, що і я. Габер був посланець. Отже, він мав право на блокнот. Щоб бути посланцем, годилося мати незвичайні риси. Добрих посланців було ще менше, ніж добрих агентів. Я, хоч і не перевершений агент, був би лише нікчемним посланцем. Я часто шкодував про це. Габр був захищений з усібіч. Він використовував систему нотації незбагненно для всіх інших людей, крім нього. Кожен посланець, перш ніж бути призначеним, мав подати свою систему нотації в директорат. Габер нічого не розумів у посланнях, які він розносив. Він міркував про них і робив приголомшливо хибні висновки. А тож, йому було не досить, що він нічого не розуміє. Йому ще треба було вважати, ніби він усе розуміє. І це ще не все. Пам'ять у Габера була така дірява, що тих послань ніколи не було в його голові. Вони перетворювалися у записи в блокноті. Йому досить було згорнути блокнот, щоб за хвилину набути досконалої невинності і не знати, що там записано. І коли я кажу, що він міркував про свої послання і робив висновки, це відбувалося не так, як міркували б ми, ви і я, згорнувши книжку і, можливо, навіть заплющивши очі, а водночас із процесом читання. Коли він підводив голову і брався до коментарів, то негайно, бо згаявши одну мить, забув би текст і тлумачення. Я часто запитував себе, чи бува не здійснюють над посланцями якесь хірургічне втручання, щоб вони стали будь-куті. Навряд чи. Адже в усьому, що не стосувалось послань, вони мали досить добру пам'ять. Я чув, як Габер із великою вірогідністю розповідав про своє дитинство і родину. Мати унікальну спроможність читати власні записи, не знати, навіть не здогадуючись про те, про сенс своїх доручень, і бути нездатним зберегти їх у пам'яті довше за кілька секунд. Риси, які дуже рідко поєднуються в одному індивіді. І саме їх вимагали від наших посланців. За доказ, що їх поважали більше, ніж агентів, І то за риси радше надійні, ніж блискучі, править те, що їм давали фіксовану платню 8 ліврів за тиждень, тоді як ми, агенти, мали тільки 6,5, не враховуючи премій і транспортних витрат. Якщо я розповідаю про агентів і посланців у множині, це ще ніяка не гарантія, адже я не бачив жодного іншого посланця, крім Габера, і жодного іншого агента, крім себе. Але я припускав, що ми були не самотні, і Габер, напевно, мав таку саму думку. Гадаю, нам було б важко змиритися з тим, що ми унікальні кожен у своєму роді. І нам обом мало видаватися природним, що, як скажімо, мені. Кожного агента обслуговує окремий посланець, а Габерові, що кожен посланець обслуговує одного агента. Саме тому я й міг казати Габерові, мовляв, нехай це завдання доручить комусь іншому, я не хочу його. А Габер міг відповісти, мовляв, його не хочу доручити нікому іншому, крім вас. Ці останні слова, коли припустити, що Габер не вигадав їх навмисне, щоб одурити мене, шеф, мабуть, вимовив з єдиною метою підтримати нашу ілюзію. Якщо це справді була ілюзія. Це все було досить туманним. Якщо ми вважали себе за членів якоїсь широкої мережі, то, мабуть, завдяки якомусь дуже гуманному почуттю, спрямованому на зменшення кількості нещасть, завдяки ширшому розподілу їх. Принаймні, для мене, чоловіка, що вмів дослухатися до фальцету розуму, було очевидним, що ми, напевне, самотні у своєму ремеслі. А тож, у миті просвітлення я вважав, що ситуація і справді може бути такою. Щоб нічого не приховувати, признаюся, ці просвітлення інколи були такі виразні та гострі, що я починав сумніватися в існуванні самого Габера. Якби я мерщій не занурювався знову в пітьму, я дійшов би, можливо, до того, що прибрав би шефа і вважав, ніби тільки я відповідаю за моє нещасне існування. Адже я знав, що я нещасний, мавши 6,5 лірів на тиждень, плюс премії та гроші на додаткові витрати. Прибравши Габера і шефа, він звався Юді, чи міг би я утриматись від насолоди, та ви зрозуміли мене. Але я не був створений для яскравого світла, що знищує. Мені дано лише маленьку лампочку і велику терплячість, щоб нести її в порожній пітьмі. Я був твердим тілом серед інших твердих тіл.